Vedem acum cum putem face trecerea de la Ioan 5 la Fapte 5. Așa, în câteva cuvinte scurte. Mulțumim Domnului pentru mesajul acesta al fratelui Iulian, așa de actual, și încercând un pic să ne uităm la Fapte 5, dumneavoastră ați poposit pe aici. Este o autoritate contestată, o autoritate contestată dinăuntru. Autoritatea din afară s-a rezolvat cu ea. Ați citit dumneavoastră în Fapte 4 conflictul imens care a fost între autoritatea religioasă și autoritatea acestor oameni trimiși de Dumnezeu, apostolii, și a fost o biruință totală. Au încercat să-i îngenuncheze, au încercat să-i seducă, au încercat să-i intimideze, au făcut tot ce s-au priceput. N-a funcționat. Lucrurile s-au terminat așa. Noi trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. În această întâlnire specială, lucrurile ajung la evenimentul acesta maxim, mie îmi place foarte mult, Fapte 4 cu 11, în nimeni altul nu este mântuire, sau apropo, nu este vindecare. A, este aici și Teo. Salut, Teo! Este fratele. Se pare că familia Necea ne ia cu totul. Asta e doar așa. Adânșa un eveniment de familie să ne rugăm să reușească, mămica dumnealor a împlinit 90 de ani și se văd toți și am stat de vorbă mai devreme cu altcineva, cu fratele Manu, și mi-au spus că și ei au avut o întâlnire de familie, tot așa cu un eveniment de familie, și sunt și ei vreo 11 și vă dați seama dacă îi numer pe toți. Frumos! Familiile se strâng, familiile celebrează și aici, în peisajul nostru de aici, omul acesta rostește aceste cuvinte: în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Reușește, nu știm cum, au vrut să fugă cu totul, au zis să ne spui de Dumnezeu, suntem de acord și cu vindecarea, nu e nicio problemă, dar nu Iisus, nu Iisus și învierea. Nu ne mai spuneți despre El. Iar în etapa următoare, care probabil o să o parcurgeți dumneavoastră, lucrurile se complică și mai tare. Ajung la acest paroxism. Voi vreți să ne judecați pe noi pentru sângele acelui om care s-a vărsat? Voi vreți să ne puneți în cârca noastră această vină? Nu, noi nu suntem de acord cu lucrurile acestea. Repede de tot, în pasajul acesta din Fapte 5, asupra căruia s-a stăruit și care este un pasaj destul de delicat și în același timp controversat, spuneam despre autoritatea din afară, care este îngenunchiată de autoritatea Domnului Iisus prin apostoli, prin puterea Duhului Sfânt, și apare acum o autoritate contestată dinăuntru, care este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și oamenii aceștia, Anania și Safira, un cuplu care, știm, nu mai este timpul, au făcut ceea ce au făcut. Eu, așa, care sunt o ființă un pic mai emoțională, mă gândesc că cum a avut curajul Petru să zică Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos și și-a dat sufletul. Și cred că Petru ar fi trebuit să zică, în imaginația mea sau în emoția mea sau în umanitatea mea: o, nu m-am așteptat la treaba asta. Chiar nu m-am așteptat. Eu i-am spus, l-am mustrat, a făcut un păcat. A făcut un păcat grav. Gândiți-vă că era acolo autoritatea aceasta a lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, care era prezent în vestirea Evangheliei, în mântuirea oamenilor, semne, minuni, lucruri miraculoase, lucruri senzaționale. Era acolo viață, viață din belșug. Și în contextul acesta să te apuci, să te gândești ce-ar fi dacă, ce-ar fi dacă, precum Iuda mai înainte, că există o oarecare legătură între ce s-a întâmplat cu Iuda și ce s-a întâmplat cu Anania și Safira. Dacă a fost o trădare a lui Iuda față de Domnul Iisus, a fost strigătoare la cer, a fost unică, încercând un pic. Același lucru sau un lucru grav pe care l-a făcut Anania și Safira este că tot din pricina iubirii de bani s-au gândit să trădeze, să conteste, să ispitească pe Duhul lui Dumnezeu, să-L mintă pe Dumnezeu. Incredibil! Ce poate să facă iubirea de bani? Ce poate să facă Dumnezeul veacului acestuia? Ce a putut să facă cu Iuda diavolul? Și ce a putut să facă cu Anania și Safira Satana? Incredibil! Nu știu cum să mă raportez la ce a zis Iulian. Există vindecare de iubirea de bani? Noi toți, să fim onești, apropo de sinceritatea lui Iulian, toți într-un fel sau altul iubim materialismul. Dacă este cineva de aici care a reușit prin Harul lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, printr-o viață dedicată total, prin ceea ce trăia comunitatea asta de la început, aceasta este într-adevăr o mare biruință. Să fim vindecați, încerc și eu să mă raportez, de iubirea de bani. Să fim vindecați de viața aceasta prioritară, viața materială. Tot ce se vede, tot ce ne place, tot ce știm, tot ce studiem, toate reușitele, tot ce se vede, dacă nu este pentru slava lui Dumnezeu, este o trădare a Domnului Iisus, este o trădare a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu în viața noastră. Duhul lui Dumnezeu ne vrea cu gelozie, cu gelozie pentru sine. Incredibil! Întrebarea rămâne, putem căpăta vindecare de această boală a secolului, de această boală a Laodiceei, de această boală a noastră, de tot ce respirăm, tot ce facem, tot ce vrem, mai puțin Duhului Dumnezeu, roada Duhului în viața noastră, planul lui Dumnezeu în viața noastră, asemănarea cu Domnul Iisus în viața noastră. Petru, incredibil, după ce îl vede că omul ăsta se moaie și cade, să zică, cred că a fost prea aspră mustrarea. Nu. Cred că a fost prea mult. Eu încerc să colorez un pic lucrurile și să le luăm din toate punctele de vedere. Ăsta se prăbușește și cade și moare pe loc, arătând gelozia lui Dumnezeu și arătând păcatul pe care l-a făcut Anania și Safira și care a fost imens, imens. Și ca și cum nu s-ar fi întâmplat, vine peste trei ore și soția. Și în loc să zică, nu mai repetăm lucrurile, e prea mult, a murit ăsta, o să-și dea și ea seama, o să se pocăiască. Și urmează iarăși, spune-mi, cu atât ați vândut moșioara? Și pentru că ei probabil căzuseră de acord. Apropo de chestia asta, se mai poate 5 minute, pe unde ești, pe unde sunteți, frații, cu autoritate? Păcatul acesta al materialismului se face împreună, soțul și soția. Rar să găsești un soț care să zică soției, măi femeie, măi, suntem creștini, hai să o lăsăm mai încet, prea ești, sau invers, hai să o lăsăm mai încet, hai să ne mai gândim și la cele veșnice, hai să mai investim și în cele veșnice, din puținul nostru, hai să mai dăm și altora. Este o problemă unde ne înțelegem bine. Vorbesc în general. În familiile creștine, unde este înțelegere? Când e vorba de bani, zice, da. E bine. Aici ne înțelegem. Când e vorba de el, nu ne mai înțelegem. Apar problemele. Apar conflictele. conflictele în care cineva se apropie de el și celălalt se apropie de el, Dumnezeul veacului acestuia. Și apar conflicte între doi Dumnezei. Dumnezeul veacului acestuia, îl cunoaștem, și Dumnezeul cel viu și adevărat, descoperit în Domnul Iisus. Tot ce spun este pe moment, ca să încerc să mă adaptez un pic la fratele care ne-a spus, întrebarea rămâne tulburătoare. Există vindecare de această boală? Și repet, și o repet pentru mine și pentru fiecare dintre noi și pentru copiii noștri și pentru rudele noastre și pentru adunarea noastră, măcar că adunarea aceasta are un har deosebit să fie foarte darnică. Slavă lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Slavă numai Lui pentru atâta dărnicie care se trăiește în această adunare și în latura aceasta materială. Revin. Vine și Safira și urmează întrebarea și urmează. Este foarte clar în mintea lui Petru elementul acesta, omul acesta care trebuie să exercite mustrarea, judecata lui Dumnezeu. Este complicat de tot. Cine ar îndrăzni astăzi să facă așa ceva? Ascultați ce zice. Unde v-ați înțeles între voi, foarte interesant, să ispitiți pe Duhul Domnului? Un autor celebru, David Gooding, vine și se spune, mi-e teamă să spun, dar spune și probabil că are și un pic de dreptate, că au făcut acest păcat în cunoștință de cauză. A fost un păcat premeditat. Asta e grav. A fost un păcat pus la cale. A fost aranjat. N-a fost un accident. N-a fost ceva prin surprindere. Ca și la Iuda, știți cum sunt. I-a pus diavolul în minte gândul să-l vindă, i-a umplut și lui inima și au făcut lucruri premeditate. Pentru păcate premeditate există iertare? Pentru păcate cu voia există iertare? Pentru păcate în care stărui, apropo de ce am fost învățați, să nu cumva să ți se întâmple ceva mai rău. Mai rău. Există posibilitatea aceasta, noi suntem în vremea Harului, totul merge, totul funcționează, totul este foarte bine. Zice aici Cartea Sfântă, să ispitiți pe Duhul Domnului, iată picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău, sunt la ușă și te vor lua și pe tine. Incredibil! Ce înseamnă sfințenia lui Dumnezeu, ce înseamnă judecata lui Dumnezeu, ce înseamnă hotărârea lui Dumnezeu, ce înseamnă gelozia lui Dumnezeu. Aș vrea pentru mine și pentru noi să fie un semnal de alarmă aceste lucruri care s-au întâmplat. Te vor lua și pe tine. Negreșit că ceea ce făcea el nu era de la el. Negreșit că Dumnezeu a găsit în el omul care să aibă curajul să exercite o judecată și pentru noi. Deși suntem în vremea Harului, tot prin Har suntem chemați la mustrare. Ne este frică de mustrare. Ne este frică să mustrăm soția, ne este frică să mustrăm soțul, ne este frică să mustrăm pe frați. Este ceva demodat. Imediat ne supărăm. Și uitându-ne la ce s-a întâmplat aici și noi zicem, e, așa a fost atunci. Dar, aș vrea să spun și cu asta să încheie imediat, un efect binecuvântat a ceea ce s-a întâmplat. Ascultați, s-a spus probabil, o mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. E nevoie de o frică, e nevoie de o mare frică, e nevoie de o mare teamă de Dumnezeu care să o putem cultiva între noi. E nevoie ca să-mi chem soția, să-mi chem soțul, să-mi chem copiii la această teamă de Dumnezeu, care este începutul înțelepciunii. Și cred că calea cea mai la îndemână ca să ne apuce această teamă este să privim la judecata de la Golgota. Să privim la ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus, Sfântul, prea iubitul, desăvârșitul Fiul al lui Dumnezeu, care a trecut prin valurile acestea tulburătoare ale păcatului. Au căzut peste El și ori de câte ori acasă, în viață, ne hrănim cu suferințele Lui, ne apucă teama de Dumnezeu. Cum să mai păcătuiesc? Prețul sângelui, cum se vorbea la evanghelizare. Aceasta ar fi cea mai bună cale ca să ne apuce frica. Nu judecata, nu mustrarea, nu pedeapsa pe care o merit sau pe care o merităm, ci pedeapsa care a căzut asupra Lui și care este vindecătoare. Prin rănile Lui suntem vindecați. Vindecătoare inclusiv de iubirea de bani. Iubirea de la cruce poate să îngenuncheze, să-L distrugă, să-L facă praf pe Dumnezeul veacului acestuia, care este materialismul. De aceea la Golgota este vindecare și de această molimă care face ravagii. În mintea noastră, în viața noastră, în preocupările noastre, în valorile noastre, în oportunitățile noastre, în prioritățile noastre, și lista nu se mai termină. Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în norod. Parcă aș înțelege așa, pentru că s-a rezolvat cu autoritatea din biserică, pentru că n-a fost înșelat Duhului Dumnezeu, pentru că Duhului Dumnezeu i s-a recunoscut autoritatea prin apostoli, autoritatea lui Dumnezeu, pentru că a fost dat la iveală minciuna aceasta față de Dumnezeu. Ați mințit nu pe oameni, ci pe Dumnezeu. Lucrurile merg mai departe. Această judecată aspră nu frânează, ci parcă lasă loc pentru o binecuvântare mai mare. Ascultați! Toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon, pentru că tot ne-a învățat fratele de pridvoare, de vreo 5, iată încă unul aici, pridvorul lui Solomon. Toți stăteau împreună acolo, probabil vindecați. Încerc și eu să găsesc ceva un pic. Și zice aici, și niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei. Atenție! Și imediat mă apropii de încheiere. Ce s-a întâmplat cu această judecată? A protejat biserica de falsuri, de ipocrizie, de pocăiți nepocăiți, de întorși la Dumnezeu, neîntorși la Dumnezeu. Niciunul nu cuteza să se lipească de ei. Nimeni nu zice, acum aici e bine, ăștia au și mâncare și au vândut și ogoare, primesc și eu ceva, sunt și semne, sunt și minuni, mă vindec de toate, merg și eu acolo. Zice, stop! Niciunul nu cuteza să se lipească de ei. Au zis, ăștia sunt niște sfinți. Avem nevoie, pe de altă parte, ca adunările să nu fie bombardate cu oameni neîntorși la Dumnezeu, cu oameni care trăiesc cu premeditare păcatul. Acesta a fost un efect binecuvântat. Și aceasta ne ajută și pe noi să fim protejați de relații care nu funcționează. Sunt câteodată relații păgubitoare. Sunt câteodată relații în care lași mai jos ștacheta. Sunt relații în care facem compromisuri. Ne este foarte greu și ne este ne la îndemână să ne purtăm în așa fel încât să se oprească valul acesta de compromisuri ale vieților noastre. De aceea să ne împrietenim cu aceia care vor să trăiască o viață în temere de Dumnezeu. Și aceasta ar fi un beneficiu pentru ceilalți care, dacă tot vor să se lipească, înțeleg că trebuie să vină pe calea aceasta strâmtă despre care mi s-a spus, a pocăinței, a mărturisirii, a credinței în Domnul Iisus. Dar norodul îi lăuda în gura mare. Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult, până acolo că scoteau pe bolnavi chiar pe ulițe și îi puneau pe paturi și pe așternuturi, pentru că atunci când va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul din ei. Mulțimea de asemenea alerga la Ierusalim din cetățile vecine și aducea pe cei bolnavi și pe cei chinuiți de duhuri necurate și toți se vindecau. În sfârșit am mai găsit un cuvânt ca să fim un pic în același limbaj. Mă opresc. Mă scuzați, vă mulțumesc că m-ați răbdat. Un pic am depășit termenul, vă vizitez mai rar. Apropo, mă gândeam să spun și eu, să nu sune avro. Să vă rugați și pentru lucrarea aceasta cu cortul. Acum o să mergem într-o zonă mai grea din Argeș, Rucăr, o zonă religioasă, o zonă unde sunt numai copii de credincioși, toți sunt pocăiți, păcăliți. E nevoie de mântuire, e nevoie de naștere din nou. Cum să întorci un copil de credincioși la Dumnezeu? Imposibil! Știe tot, cunoaște tot. Ce să-i mai spui? Ce să-i spui? Rugați-vă pentru Cotești, rugați-vă pentru Câmpul Lung. Am spus, am fost un pic și închei în județul Brașov, unde a fost o grămadă de săraci, de amărâți, de necăjiți, în vreo 4 zone. Și am înțeles încă o dată că Evanghelia se vestește săracilor, necăjiților, defavorizaților. Ei au nevoie, primii de Evanghelie, pentru că sunt în nevoie. Rugați-vă și pentru această lucrare. În general nu fac așa ceva, ar suna un pic așa. Dar Domnul să ne binecuvinteze. Niciodată cred că nu s-a terminat așa de târziu, la și jumate, nu? S-a mai întâmplat? Dacă s-a mai întâmplat, fratele Mihai mă încurajează că s-a mai întâmplat, ca să nu fac mari probleme. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Mulțumim încă o dată pentru mesajul bun pe care l-a adus fratele Iulian. El vine din Oradea, de acolo unde sunt oameni școliți și pregătiți, și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Ne mulțumim Domnului și pentru Teo. Teo, dacă te vedeam, te chemam. Cum mai e târziu. Da, Teo este un băiat care are și el har și de la Domnul. El vine tot așa pentru evenimentul acesta cu părinții. Am încercat să fiu un pic mai actual. Domnul Iisus să ne binecuvinteze și mulțumim Lui pentru lucrurile bune care ni le-a dat. Amin.